Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om vanaand as u kinders so met mekaar te mag kom, wat 'n voorreg om u naam te loof en te prys. En as ons u naam so aanroep in gebed en in ons sang, dan besef ons weer wat 'n voorreg ons het, dat ons mag praat en mag durf praat met die enigste ewige almagtige God. En ons mag bely, U is ons God en ons is U kinders. En ons mag dit doen alleen op grond van dit wat U Seun vir ons kon doen het. Ja, ons dankie dat U ons in Hom geroep het, dat U ons deur Hom lief het en dat U ons deur Christus bewaar. Ons dankie vir al die oorvloedige barmhartigheid en vrede en liefde wat U aan ons skenk. Ons dankie dat ons die evangelie mag hoor, dat U deur die Gees in ons harte gewerk het en ons tot geloof gebring het, en dat ons saam met die digter mag bely: Here, U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke, U geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat U spreek tot in die dieptes van die see. U sorg vir mens en dier. Hoe kosbaar is U trou, o God. U beskerm die mense wat by U skuil. In U huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van U geregtigheid. Ons dankie ook as gemeente dat ons die wonderlike nuus kon ontvang het, dat U herder en leraar na hierdie gemeente geroep het, en dat ons kan uitsien om saam te werk in U kerk en in U koninkryk. Ons sien in al die dinge U goedheid en U trou, en ons loof en ons prys U daarvoor. En ons dankie ook dat ons vanaand die voorreg het om uit U woord uit te leer, om te luister na U stem. En ons bede vanaand, soos elke ander keer wat ons U woord oopmaak, is dat ons daardeur toegerus mag word vir ons roeping, dat dit mag wees tot voordeel van U kerk en ten diepste tot die eer van U naam. Lei ons toch, wat ons weet, by U is die fontein van lewe, in U lig sien ons die lig. Ons bid hierdie ding alleen uit genade, om Christus ontwil. Amen. Terwyl ons so staan, voordat ons saam luister die Here se woord, kom ons sing Psalm 12, Psalm 12, ek is nie seker of die melodie aan allemaal van ons bekend is nie, maar is prachtige woorde. Ons sing saam vers 6 en 7, as ons sing oor die woorde van die Here. Die woorde van die Here is rein, gelouterd meer as allersuiverste metaal, gereinig 7 maal. Treffende beeld van iets wat gelouter word, die vuilheid wat weggebrand word. En dan staan allemaal van die Here se woord, is daar geen vuilheid in nie, dis gelouter, dis rein. Dis reiner as die allersuiverste metaal, gereinig 7 maal, die volkome getal. En dan vers 7, die belofte: die Here sal in gevaar sy volk altyd bewaar. As lus en laagheid triomfeer, dan waak en sorg die Here. Dit gaan oor die waarheid van die Here teenoor die leuns van die wêreld, dat die Here se woord waar is, en dat hy diegene bewaar wat in sy waarheid vashou. Kom ons sing saam vers 6 en 7. Geliefdes, ons luister vanaand na die Here se woord uit hoofsaaklik 1 Korintiërs 6, maar hiermee saam gaan ons ook luister na die 7de gebod in Exodus 20, en dan ook na ons belydenis, ons verklaring van die 7de gebod uit die Heidelbergse Katechismus Sondag 41. Ons begin by Exodus 20 vers 14. Die 7de gebod: jy mag nie egbreek pleeg nie. En dan saam met dit 1 Korintiërs 6 vers 12 tot 20. In Korintiërs 6 vers 12, daar is mense wat sê, alles is my geoorloof, ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is my geoorloof, sê hulle, ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Een mens se lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons lichaam Here is. God het deur sy groot krag die Here uit die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle lichaam deel is van Christus nie? Sal ek nou een deel van Christus neem en het een deel van een ontuchtige vrou maak? Beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met een ontuchtige vrou omgang het, lichamelik een met haar is nie? God het gesê, die twee sal een word, maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Elke ander sonde wat een mens doen, vind buiten sy lichaam plaas, maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie lichaam. Of besef julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie. Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle lichaam verheerlik. Vir julle elke en andere om die Bybels hier oop te hou by 1 Korintiërs 6, soos ons stadig maar seker ook wie dier die gedeelte sal werk in die prediking. Die fokus kom baie skerp na vore in vers 13. As daar staan, hulle sê ook, kos is vir die maag en die maag vir kos. Goed, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. Een mens se lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here, wat ook oor ons lichaam Here is. En dan saam met dit, vind ons ook in ons belijdenis die Heidelbergse Katechismus verklaring van die 10 gebooie. Ons luister saam ook na die verklaring van die 7e gebod, Sondag 41, vraag 108, wat leer die 7e gebod ons? Die antwoord, alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binnen as buiten die huwelik. Verbied God in die gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Omdat beide ons lichaam en siel die tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat die mens daartoe kan verlei. Geliefdes in ons Here, in die 7e gebod verbied die Here sy kinders om egbreek te pleeg. Man en vrou mag nie skyn nie. In die oomblik wat ons dit hoor, dan is baie van ons vinnig om onsself op die skouer te klop en te sê, dankie toch, daar is een van die 10 gebooie wat ek nie oortree nie. Trouwens, ek is nie eers getrouwd nie. Maar dan moet ons dadelijk hoor, wat die skrif verder leer, dat egbreek gaan baie verder as net die fysische daad van egbreek. Jy kan ook egbreek pleeg, al is jy nie getrouwd nie. In die bergrede, verklaar ons Here Jesus immers, jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jy, elkeen wat na een vrou kyk en haar begeer het, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Een man wat na een vrou kyk en haar seksueel begeer het, reeds egbreek gepleeg. Een vrou wat na een man kyk en hom begeer het, reeds egbreek gepleeg. So ons Here Jesus maak het baie duidelik dat die 7e gebod baie wyer verstaan moet word as net die fysische daad van egbreek, van skei. En daarom ons vraag, maar waaroor gaan die 7e gebod dan ten diepste? En ons het enkele oomblikke terug die baie kort en krachtige opsomming gehoor in die woorde van ons belijdenis, Sondag 41, waar daar staan ons met kuis en ingetoe lewe sowel binnen as buiten die huwelik. Om daar 'n bietjie meer in vandagse taal te sê, in die 7e gebod beveel die Here ons om rein en heilig voor om te lewe, as jy getroud is, of as jy ongetrouwd is. Ons moet onder alle omstandighede, of jy enkel lopend is, of uitgaan, of verloof is, of getrouwd is, of een weduwee of een wewenaar is, onder alle omstandighede moet ons rein en heilig voor die Here lewe. En dit is waar die 7e gebod ten diepste gaan. Ons moet die Here verheerlik met die lichaam, wat aan hom behoort. En dit hoor ons baie duidelik in 1 Korintiërs 6. Ons lees dat Paulus hierdie brief geskryf het vir die gemeente wat gestig is in Korinthe. De Korinthe was een baie groot havestad, Griekse havestad, een kosmopolitaanse stad. En die stad was hoofsaaklik vir twee dinge bekend, handel Soos jy nou kan dink, as daar 'n hawe is, handeldryf was baie algemeen, baie groot. En ongelukkig, immoraliteit, sedeloosheid, losbandigheid. Korinthe was bekend vir losbandigheid. Die kombinasie van handelaars en rykdom, matrose, het veroorsaak dat die stad se morele waardes baie laag was. Nog meer, in Korinthe was daar ook 'n tempel vir Afrodite, die godin, Griekse godin van liefde en skoonheid. En deel van die aanbiddingsritueel was, dat as jy hierdie godin wou aanbid, dan moes jy gaan slaap het met 'n priesteres by hierdie tempel. Maar dan lees ons die wonderlike, dat ook in daardie stad is die evangelie verkondig, en ook daar is die gemeente tot stand gebring. Die Here het deur sy apostel Paulus gewerk, en Paulus het in daardie stad die gemeente gestig, wonderlike groei het plaasgevind, maar soos gewoonlik het hy na 'n tyd die gemeente verlaat om elders te gaan werk, en met briewewisseling in kontak gebly. En terwyl hy in kontak met hulle bly, moes hy die ontstellende nuus ontvang dat dinge in Korinthe baie sleg gaan. Aan die een kant was daar partyskappe, die gemeente wou skeer. 'N Klomp het gesê, maar ek is vir Paulus, en ander het gesê, maar ek is vir Apollos. 'N Ander het weer gesê, ek is vir Sefas, en 'n laaste groep, ek is vir Christus. En as dit nie genoeg was, moes Paulus ook hoor van die skokkende sedeloosheid in die gemeente. Paulus moes gehoor het dat ten spyte van die evangelie wat daar verkondig is, en ten spyte van die werk wat daar gedoen is, het immoraliteit, losbandigheid, van krag tot krag gegaan in die gemeente. Trouwens, hy skryf het baie sterk, hy sê, hy hoor van losbandigheid by die gemeente in Korinthe, waarvan hy nog nie eens gehoor het by die heidene. En net om het erger te maak, hy het al vir hulle geskryf, 'n vorige brief, waarin hy hulle hieroor aanspreek. So as ons dink aan Korinthe, en dink aan die gemeente in Korinthe, moet ons dink aan grootstad, losbandige stad, ongelukkig die gemeente ook nog vastgevang in losbandigheid. En daarom skryf hy onder leiding van die Heilige Gees vir hulle hierdie brief. En in besonder dan in ons gedeelte, hoofstuk 6 vers 12 tot 20, beklemtoon hy hierdie feit, keer op keer, dwars deur al hierdie verse, ons liggame, 'n gelowige se liggaam, behoort aan die Here. As jy een ding vanaand onthou, is dit wat jy moet onthou, 'n gelowige se liggaam behoort aan die Here, dis sy eiendom. Sommige Korintiërs was onder die indruk dat hulle met hulle liggame kan doen net wat hulle wil. Hulle het selfs 'n slagspreuk hiervoor gehad. Alles is my geoorloof. Alles is toelaatbaar. Ek mag enigiets doen. En wat dit so interessant maak, is dat dit baie waarskynlik Paulus se eie slagspreuk hierdie was. 'N Slagspreuk wat hy gebruik het om te beklemtoon dat 'n gelowige vry is. Vry is in Christus. Dat 'n Christen nie meer gebonde is aan allerhande uiterlike wette en reëls en rituele nie. Maar dat ons van hierdie dinge losgemaak is, vrygemaak is in Christus. En wat waarskynlik gebeur het, is dat die Korintiërs hierdie slagspreuk gevat het, en het nou links en rechts begin gooi het, om te sê, maar alles is my geoorloof, ek mag enigiets doen, ek is vry om te sondig. Terwyl dit natuurlik nie is wat die apostel Paulus bedoel het nie. Inteendeel, daarom wat hy so dringend vir hulle skryf. Hy sê, alles is geoorloof, kom ons gebruik maar julle woorde, maar alles is nie heilsaam. Alles is nie goed vir jou nie. Alles is my geoorloof, sê julle. Ja, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Gelowige moet daarteen waak om dinge te doen wat nie heilsaam of voordelig is vir homself en vir die gemeenskap nie. En ons moet daarteen waak om deur enigiets verslaaf te word. Ons is nie meer slawe van die wet en slawe van die sonde nie. Ons is vrygemaak in Christus. En daarom kan 'n gelowige nie net maar enigiets doen nie, ons moet met ons liggaam doen net wat die Here verheerlik. Maar die Korintiërs het 'n tweede slagspreuk gehad, en ek dink, dis 'n baie meer algemene slagspreuk wat ons vandag hoor as die eerste een, en dit is, kos is vir die maag, en die maag is vir kos. Om honger te wees, en om jou honger te stil, is bloot natuurlik. Dieselfde met jou seksuele aptyt. Dis 'n bloot natuurlike lichamelike behoefte. Dis so natuurlik soos eet en drink. Dit het geen morele implikasie vir die mens nie. Geen invloed op jou geestelike lewe nie. En daarom kan die mens bloot voortgaan om hierdie behoefte ook te bevredig. En wat ons hier het, is 'n baie ou Griekse idee, die skeiding tussen lichaam en siel. Waarin daar gesê is, volgens die Grieke, dat die lichaam is onbelangrik. Al wat belangrik is, is my siel. Wat ek met my liggaam doen, het hoegenaamd nie 'n impak op my siel nie, Solank my gees net onaangetast bly, kan ek maar doen wat ek wil. En daarom dat sommige van die Korintiërs ook gesê het, maar daar is geen beperkings op wat hulle liggame eet nie. En daarom kan daar sekerlik ook toch geen beperkings wees op hoe hulle hulle seksuele drange bevredig nie. En as ons hierdie dinge hoor, dan hoop ek dat dit jou skok. Ek hoop dit is vir jou skok om te hoor hoe hierdie mense geredeneer het. En toch kan ons verder gaan om te sê, maar in ons dag en tyd het ons waarschijnlijk afgestomp geraak. Hierdie dinge skok ons nie meer nie, want ons sien dit en ons hoor dit rondom ons. Die Korintiërs destijds, of sommige van hulle, het absoluut niks verkeerd gesien nie. En is dan nie vreemd dat Paulus hulle so skerp terechtwys en skerp vir hulle skryf, een mens se lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid. Letterlik, die woorde is bykie kras, maar Paulus het bykie kras geskryf, doelbewus, dier te sê, die lichaam is nie vir hoererij nie. Die lichaam wat die Heer ons gegee het, is vir hom, en vir hom alleen. Christus het nie net ons siele kom red nie, maar ook my lichaam. Hy het ook my lichaam kom loskoop. En het behoort nou aan hom, dis nou sy eiendom. En daarom kan een gelovige nie net maar doen met sy lichaam wat hy of sy wil nie. In die woorde van vers 13, een mens se lichaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons lichaam Here is. Ons moet God met ons lichaam verheerlik wat aan hom behoort. En het echo wat ons op verskeie plekke lees, een voorbeeld in 1 Thessalonicense 4, dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van ons sedelikheid. God het ons nie geroep om ons sedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. En terloops, Paulus weerlee ook die Korintiërs slagspreek van kos is vir die maag en die maag vir kos, deur het baie duidelik te maak, maar God sal kos en die maag tot niet laat gaan. Dit het nie implikasie of nie betekenis, eerder, dit het nie betekenis vir die hiernamels. Ons lichaam sal opgewek word, sal niet gemaakt word. En daarom baie duidelik, omdat ons lichaam ook opgewek gaan word, en omdat dit vir die Here ook belangrik is, kan een gelovige nie net met sy lichaam doen, wat hy of sy wil. So, die argument, tot dusver, en wat ons nou verder ook gaan hoor, baie skerp en baie duidelik, ons lichaam, een gelovige sy lichaam, behoort aan die Here, dis sy eiendom. En net om die punt, bietjie dieper in te kap, weer die spyker lekker diep in te slaan, gee Paulus nog twee verdere argumente. Hy kon hier gestop het, die punt is duidelik, maar hy bevestig dit met nog twee verdere argumente. Argumente wat inlei met die vraag van verbasing, weet jylle nie, vers 15, dat jylle lichaam deel is van Christus? Letterlik, weet jylle nie dat jylle lichaam een lede van Christus is? En net ook hier verder in Korintiërs, 1 Korintiërs 12, hoor ons daar die wonderlijke beskrywinge dat een Christen is deel van die lichaam van Christus. Hy is die hoof, ons is die lichaam, elkeen van ons het onderskeie funksies, ons is in sy lichaam ingelyf. Ons hele menswees behoort aan hom, ook ons lichaam. En daarom mag een gelovige nie die Here beroof van wat syne is, deur dit losbandig te gebruik soos hy of sy wil nie. Trouwens, dis bietjie verder as roof, losbandigheid gaan verder as roof, verder as steel, want het veroorsaak dat een gelovige se eenheid met Christus vervang word met die eenheid van iemand anders. Een nieuwe eenheid word geskep deur losbandigheid. Genesis 2 lees ons dat die twee sal een word, man en vrou sal een wees. Die twee word een. En dan sê Paulus, maar of weet jy nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou, en weer eens een skerp woord, weet jy nie dat iemand wat met 'n hoer omgang het, lichamelik een met haar is nie. Maar een gelovige is een met Christus. Hoe kan ons dan so iets doen? Hoe kan ek een deel van Christus vat en een deel maak van een losbandige vrou of van een losbandige man? En let baie skerp op jou ontkenning. Beslis nie. Beslis nie. Gelovige se lichaam behoort aan die Here. Ons lichaam is lede van Christus. En dan nog een tweede argument. En ek vermoed hierdie argument is meer bekend dan ons. Vers 19. Of weet julle nie? Besef julle nie? Dat ons lichaam een tempel van die Heilige Gees is. Want dit het Paulus ook vroeger al gesê in 1 Korintiërs 3. Geskryf dat die gemeente saam die tempel van die Heilige Gees is. En hier gaan hy nou 'n bietjie verder dit te beskryf, maar elke gelowige afsonderlik, sy liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En soos ons in die Ou Testament weet, die tempel van God is heilig. Dis waar hy self woon. Dis aan hom gewy. My en jou liggaam word nie heilig genoem omdat dit so 'n heilige plek is nie. Dit word heilig genoem omdat die een wat in ons woon heilig is. En dink jou net hieraan. Wie van ons sal 'n tempel vandaliseer? Of as jy in 'n gebou woon wat aan iemand anders behoort en jy is goed opgevoed, dan sal jy toch daardie gebou oppas nie waar nie. Jy sal die eienaars reëls gehoorsaam. Wat van die Here se tempel? Die Here wat in hierdie gebou van my woon. En weer eens die punt baie duidelik. Dis God se eiendom, dis 'n tempel van die Heilige Gees en daarom moet ek hierdie liggaam gebruik soos die Here dit ook wil hê. En dis hoekom ons bely en ons belydenis, omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. So dwarsdeur ons skrifgedeelte beklemtoon Paulus, amper in elke vers. Gelowiges se liggame behoort aan die Here. En hierdie feit is die fondasie vir die opdragte wat dan volg. Het jy gehoor, nader aan die einde van die gedeelte volg tot dan opdragte, wat ek en jy moet doen. Die eerste gedeelte is beskrywend. Dit gee die fondament, ons liggame behoort aan die Here. En dan hoor ons, nader aan die einde, wat God van ons verwag in terme van ons liggame. Wat ek en jy moet doen. En daar is twee opdragte. Een negatief, wat sê wat ons nie moet doen nie. Een positief, wat ons wel moet doen. En wat ons nie moet doen nie, is vers 18. En die opdrag is baie eenvoudig. Vlug. Vlug van seksuele losbandigheid. Nuwe vertaling sê dit so, jylle moet niks met seksuele losbandigheid te doen nie. Ouer vertaling sê dit bietjie meer letterlik. Vlug vir die hoerery. Vlug. Die werkwoord beskryf 'n intense begeerte om van iets weg te kom. Om weg te jaag, weg te vlug ter wille van my veiligheid. En die manier waarop hierdie werkwoord geformuleer is in die oorspronklike taal, maak dit baie duidelik dat dit 'n aanhoudende opdrag is. Vlug aanhoudend, vlug sonder ophou. Moenie vir 'n oomblik twyfel of vir 'n oomblik dit laat slap lê nie. Vlug, vlug heeltyd. En wat sê dit vir ons vandag, geliefdes? Nou, seksuele sonde is in 'n sekere sin anders as ander sonde. Geen mens is gevrywaar daarteen. En daarom ons opdrag dat ons, as ons op hierdie gebied versoek word, om nie te stop en dan daar te redeneer nie. Ons opdrag is om te vlug, om onmiddellik te vlug. Ons moet nie rationeel daar begin dink en sê, ja, maar ek kan so ver gaan, ek sal die vermoë om te stop en dis okay nie. Jy moet vlug. As die versoeking kom, vlug. Sonder om te huiwer, eenvoudig 180 grade in die verkeerde rigting hardloop. Dink maar aan Josef wat sy Potifar se vrou gevlug het. Dis asof die Here by Paulus sê, of deur Paulus sê, moenie eens in die nabyheid van seksuele losbandigheid kom. Moenie met vuur speel nie. Daar is maar net een vonk nodig om 'n groot brand te veroorsaak, want as sulke gedagtes en liste eers by jou pos gevat het, dan raak het baie, baie moeilik om die sonde te oorwin, dan gaan het baie maklik oor in dade. So die Here beveel ons om te vlug van seksuele sondes. Dit echo wat ons ook hoor in Efesiërs 5. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees. En omdat dit so keer op keer in die skrif voorkom, bely ons dit ook in die katechismus. Alle onkuisheid is deur God vervloek. En daarom moet ons dit hardgrondig haat. En net bietjie verder in ons belydenis, ook in die katechismus, in die lig van God wat sê ons moet vlug van alle forme van seksuele losbandigheid, staan daar, God verbied alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan lei. Nou hierdie dinge gesê, Kom ons dan by die bietjie moeiliker deel uit. En dis wanneer ons eerlik en regheid met mekaar praat oor waarvan ek en jy moet vlug. En dis nie lekker om het te hoor nie. Dis nie lekker om te moet sê nie. Maar dis wat die Here beveel en daarom gehoorsaam ons dit, daarom skerp ons mekaar ook op. Waarvan moet ek en jy vlug? Wel, van enig iets wat deur wyse van visuele uitbeelding, seksuele gedrag, positief uitlok. Flicks, series. Ek kan nie as 'n gelowige na hierdie dinge kyk en dink dit het geen invloed op my. En dit bring ons dadelik by die tweede punt uit. Ons moet vlug van pornografie. Vlug van pornografiese webblaaie en tydskrifte. En hoe moeilik is dit? Hoe is dit nie om elke liewe hoek en draai nie? Jy kan nie op die internet gaan en soek vir enige iets wat jy moet kry sonder om daarmee gekonfronteer te word nie. Jy kan nie op die N1 Pretoria toe ry sonder om verby 'n bord te ry waarin jy seksueel verlei word nie. Dis om elke hoek en draai. In ons dag en tyd, geweldige probleem van pornografie en masturbasie. Veral onder mans. En ek sê nie die vrouens is uitgesluit nie, maar veral onder mans. Ons leef in 'n tyd waar alle mans van ons generasie of verslaaf is of verslaaf was hieraan. Miljoene mense wêreldwyd worstel hiermee. Ook gelowige mense, ook ek en jy. Maar die Here se opdrag is duidelik. Ons moet vlug. Ons kan nie verby dit kom nie. En daarom ons uitroep, maar hoe? Hoe doen ek dit? Hoe breek ek met hierdie verslawing? Hoe kom ek weg daarvan? My geliefdes, hierdie is een deel wat ons so duidelik leer hoe ons as medegelowiges mekaar nodig het. Hoe ons gelowiges kort wat ons in hierdie stryd bystaan. Ons kort medegelowiges wat saam met ons bid, wat saam met ons waak, wat saam met ons worstel, wat self met hierdie verslawing gebreek het en wat goeie skrifgetroue hulp kan bied. Ons kort 'n groter openheid. Want een van die Satan se grootste reëls se leuns is, maar jy is die enigste een wat hiermee worstel. En jy is so vuil en so sleg en jy beter dit nie vir iemand sê nie, want dan gaan dit uitkom en dan gaan almal sien hoe vuil en hoe sleg jy is. Is nie waar nie. Ons almal is vuil en sleg. En daarom het ons 'n groter openheid nodig het. Groter vertroue in mekaar plaas en daaroor moet praat. En daar is sulke hulp. Daar is sulke kursusse, sulke programme. En as jy wil, kom praat na die tyd vertroulik ook as jy wil, met my of met jou ouderling, en ons kan jou na die regte persone verwys. Maar om seksueel rein voor Here te leef, het nie net te maak met pornografie nie. Ons moet ook wegvlug van alle forme van seksuele aktiwiteit in ons samelewing wat vandag so algemeen is. En hoe moeilik is dit nie om hieroor te praat, ook met ons vriende en ons familie nie. Ons moet wegvlug van saambly, wegvlug van seks buite of voor die huwelik, wegvlug van homoseksuele verhoudings. God het die seksuele bedoel net vir een plek, binne die huwelik, tussen een man en een vrou. Dis so openbaar het dit dwars hierdie skrif, want dis juist daar, binne die huwelik, waar twee mense mekaar so intiem vertrou, dat het op sy wonderlike God gegewe doel en vervulling kom. So in kort, ons opdrag is om te vlug van enigiets, enige gebaar, enige houding, enige suggestie, wat ons tot seksuele sonde kan verlei. En ons moet dit doen, omdat die Here in net die vorige verse van 1 Korintiërs 6, wat ons nou nie saam gelees het nie, hierdie baie, baie harde waarskuwing gee. Moenie julle self mislei nie, 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10, geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God. Geen persoon wat volhard in onsedelikheid, in enige vorm van onsedelikheid, sal deel kry aan die koninkryk van God. Maar dan moet ons dadelik uitroep, maar beteken dit dan, dat daar vir my geen hoop is nie? Beteken dit dan vir elkeen van ons, wat ons al skuldig gemaak het hieraan, dat ons verlore is? Is al die Korintiërs verlore? Is ons hele generasie verlore? Ons dank die Here, inteendeel. Maar die eerste verse van die 1 Korintiërs 6, wat seksuele sonde so hard vermaan, eindig met vers 11. En so was party van julle ook. Die mense aan wie Paulus geskryf het, het hulle skuldig gemaak aan al die onsedelikheid waarvan hy nou net gepraat het. Aan onsedelikheid, afgodsdienst, egbreek, al die dinge. Maar is dit die einde? Beteken dit dat hulle allemaal verlore is? So was party van julle ook? En hoor die rest van die woorde? Maar, julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. In Christus is daar vryspraak van ons sondes. Christus het gesterf ook vir my sondes. Ook vir my seksuele sondes. Hy kan my daarvan verlos en reinig. Hy kan my daarvan vergewe. En wat 'n troos is dit nie. Ten spyte van my verlede, ten spyte van daardie dinge wat ek wens, ek net kon begrawe en niemand moet net nog toch ooit daarvan uitvind. Ten spyte van al daai dinge waar ek so skaam is, is daar volkome verlossing in Christus. Ek kan en ek moet ook met hierdie sonde na hom toe vlug. Dan moet ek my skuld bely en ek moet bekeer. En deur die krag van die Gees moet ek nou 'n nuwe lewe leef. Want as verloste in Christus, iemand wat losgemaak is van hierdie slawerny, kan ek nie meer verslaaf wees aan die sonde nie. Ek moet daarmee breek. Ek moet breek met die ou mens. Ek moet vlug van die sonde. Ek bedoel, soos Christus gesê het, vir die vrou, wat op oorspel betrap is, gaan, en moet van nou af nie meer sondig. En dit bring ons automatisch by die tweede opdrag uit, die positieve opdrag. En dis die opdrag van vers 20. Ons het nou net gehoor negatief, vlug van alle vorme van seksuele losbandigheid. Positief dan, vers 20, verheerlik God in jou lichaam. Vers 20, jy is gekoop en die prys is betaal. Letterlik, jy is baie duur gekoop. Ons is ten duurste gekoop met die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. God is nou ons eienaar, hy het ons gekoop. En as hy nie gehuiver het om ons ten hierdie prys te koop, is die enigste logische en praktiese conclusie, of gevolgtrekking, vers 20, verheerlik God in jou lichaam. Ons moet om eer met ons hele wees. Ons hele menswees moet daarop gerig wees om hom te verheerlik. Ons moet onsself, so lichaam en siel, tot volkome beskikking van God stel. Ons moet, soos ons gehoor het in Romeine 12, ons lichaam, ons hele menswees aan God gee as 'n lewende, heilige en aannemelike offer. En hiermee saam, ons moet bid, dringend bid, vurig bid, dat die Heilige Gees ons in ons heiligmaking sal lei, sodat ons al hoe meer en meer daartoe kan streef om die Here ook in ons liggame te verheerlik. So om saam te vat, geliefdes, ons liggame is vir die Here belangrik. Christus het beide ons liggame en siele kom verlos. En daarom dat die Here so duidelik en so direk vir ons sê, maar ons kan nie ons liggame na willekeur gebruik nie. Ons kan nie met ons liggame doen het wat ons wil nie. Dit behoort aan die Here, dit is sy eiendom. En daarom, vlug van alle onsedelikheid en verheerlik God in jou liggaam wat aan hom behoort. Dit is waar die sewende gebod ten diepste gaan. Amen. Geliefdes, omdat hierdie psalm ons so dringend oproep tot skuldbelydenis, kom ons bely eers ons skuld voor die Here as ons staan. Saam sing Psalm 51 vers 1 en vers 4. En dan direk nadat ons dit gesing het, dan sal ek vir ons voorgaande gebed, almal kan so bly staan. En daarna kan jy gerus die plekke weer inneem. Net oor Psalm 51. Ons lees in die begin van die psalm dat dit die gedig is wat Dawid geskryf het nadat dit duidelik geword het aan almal dat hy met Batseba geslaap het, dat hy oorspel gepleeg het. Een van die grootste skandale ooit, soos 'n president van 'n land, die koning van Israel, wat ontrou was, en 'n vrou verlei het en haar man doodgemaak. En dan hierdie treffende, prachtige lied, waarin hy bely sy sonde teenoor die Here, maar ook innig om vergifnis vra. En dis wat ons juist ook nou doen. Kom ons staan en vra om vergifnis. Ons Vader wat in die hemel is. Wat 'n troos om te te midden van hierdie vermanings en opskerping te hoor, dat U almagtige God is, dat U doen wat U wil, dat U uitverkorenes wou verlos en U het, deur U seun, dat Jesus Christus ons siel en lichaam losgekoop het, dat elkeen wat glo die wonderlike evangelie ter harte mag neem, dat ook vir my sondes en my oortredings het hy betaal, het hy gesterf, die hoogste prys betaal, het hy om voor gestraf, sodat ons nie deur hy gestraf sal word. En soos hy om opgewek het tot 'n nuwe lewe, so het hy ons opgewek tot 'n nuwe lewe. 'N lewe waarin ons hy kan verheerlik en meer kan vernuwe na die beeld van hy seun. Ons dank dat ons mag hoor dat hy ons liggame gekoop het, dat ons lede is van Christus, 'n tempel van die Heilige Gees. Maar ons kan nie vanavond anders as om te pleit, vergewe ons waar ons oortree het, op watter seksuele gebied ook al. Vergewe ons tog, o Vader, en help ons om te vlug, werkkrachtig deur die Gees in ons harte, dat ons sal vlug van elke vorm van hierdie versoeking en verleiding. En in die lig hiervan doen ons vanavond voorbidding vir ons verhoudings. Bid vir elkeen wat getroud is, dat die hulle huwelike sal seën en beskerm, dat hulle mekaar getrou sal bly, dat hulle as huwelikspaar na U toe sal groei. Ons bid vir hulle hier onder ons wat verloof is, wat 'n wonderlike voorbereidingstyd het, waar hulle reg maak vir die afbeelding van Christus en sy kerk. Bid ons dat die hulle ook in die voorbereidingstyd rein en heilig sal hou, sal gee dat hulle meer en meer in die woord sal hoor en leer wat U openbaar oor die huwelik. Ons bid ook vir elke jong mens wat met iemand uitgaan, waar het 'n vreugdevolle tyd is, 'n wonderlike tyd in 'n mens se lewe, waar ons het ook in 'n godvreesende manier mag geniet. Vra ons toch dat alles mag wees op so'n manier dat het U sal verheerlik. Ons bid ook vir hulle wat nog op soek is na 'n maat, as het U wil is, seën hom of haar met die huweliksmaat wat perfek pas, sodat hulle ook as eenheid U mag eer en dien. En ons bid ook vir elkeen wat seer gekry het op hierdie gebied, hulle wat deur egskeiding is, of 'n gebroke verhouding, hulle wat in 'n verhouding was waaroor hulle baie spyt is en dinge gedoen het waar hulle baie spyt is, wil U toch elkeen van hulle troos. Troos met die wete dat U elkeen uitnooi om na U toe te kom en dat daar vergifnis ook by U is. Ons weet, ons vra baie, o Vader, maar ons weet dat U magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. En aan U kom toe al die eer, al die lof en die aanbidding in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, en deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Amen.